Komentar spletnega portala Domovina.
Danes bomo prebrali komentar Roka Čakša z naslovom Slovensko levico lahko reši samo še Borut Pahor. Takole piše Čakš v svojem razmišljanju. Minuli teden je brez pretiranega pompa v 85. letu starosti umrl politik Miran Potrč. Karkoli si že mislimo o starem komunistu, po prelomu demokratično prenovljenem v socialdemokrata, je šlo za človeka, ki je politično obrt imel v malem prstu. In če je bilo v prvih letih demokracije obrtniško obladovanje politike domena preobraženih komunistov, medtem ko so se politično zeleni pomladki učili na predragih lastnih napakah, je 30 let kasneje marsikaj drugače. Še vedno imamo sicer pretežni del časa na oblasti levičarje, a volivci lahko vedno znova razočarani spoznavajo, da se je na levi znanje vladanja skozi vsa ta leta izgubilo. Za sinonim aktivnega politika, izmojstrenega v politični obrti, danes ne velja nihče od Kučanovih, Drnovškovih ali Potrčevih naslednikov, temveč njihov največji tekmec, nasprotnik, zanje nemara celo sovražnik, Janez Janša. Ironično, ali pa tudi ne, je tudi sam kariero začel v komunistični mladini. Očitno staro partijsko šolanje vendarle ni bilo za staro šaro. 10 mesecev potem, ko je bila država v roke potisnjena že četrtemu ali petemu novemu obrazu politične levice v dobrem desetletju, je Golobovim volivcem lahko upravičeno nerodno. Ne toliko zaradi bizarnih intervjujev, kot je bil nedavni spartner Tino Gaber, v katerem je premier, kot da se ne poznata, namesto njej odgovarjal kar v kamero. Temveč bolj zaradi tega, ker so že četrtič ali petič padli na isti štos in ustoličili slamnatega mandatarja. Omračenega uma zaradi srda do Janševe vlade so si še enkrat več zatiskali oči pred dejstvom, da tudi tokrat ne bo nič drugače, da bodo namreč še enkrat izvolili mačka v žaklju, zdaj še samovšečneža na potenco. Golobova vlada je do zdaj z izjemo 3 dobljenih referendumov na anti-Janša refleksu zavozila praktično vse, kar se je zavoziti dalo. Kot naiven zelenec je Golob vehementno iz rokava stresal obljube, za katere je bilo vsaj poznavalcem jasno, da jih ne bo mogel tudi uresničiti. S tem ni razdražil samo podjetnikov, gospodarstvenikov, kmetov in ostalih, ki jim leve vlade tradicionalno niso naklonjene, temveč celo jedrno bazo lastnega volivnega telesa, zaposlene v javnem sektorju. Zdaj, ko se jim odpirajo oči, kakšen blefer je v resnici Golob, se kritike na njegov račun pojavljajo celo v vrstah tistih, ki so ga na oblast ustoličili. V osrednjih medijih med levimi aktivisti potrpljenje pa izgubljajo tudi strici iz ozadja ter se poigravajo z mislijo o njegovi zamenjavi. Upravičeno, saj se zdrsi, zaradi katerih Golob izgublja legitimnost, kar kopičijo. Nič kaj dobra tolažba za zaledne akterje, ki politično obrče količkaj obvladajo, pa je, da so praktično vsi pretendenti, vsaj tisti realno dosegljivi, v njej praktično bosi. V takšni situaciji ne bi čudilo, če bi se zatekli kakšni preverjeni, dovolj upogljivi in poslušni rešitvi, ki bi jo Slovencem prodali v reciklirani obliki. S tem vsekakor nimamo v mislih praktično edinega politika leve provenjence, ki je preživel tranzicijsko desetletje in še vedno ni za v penzijo. A kaj, ko se ga na levi otepajo kot garjavega psa? Borut Pahor je praktično edini na levosredinski sceni, ki politično obrt obvlada na ravni stricev iz ozadja, katerim se je pred toliko leti tako pompozno odrekel. Res da je sam pred desetletjem pogrnil na celi črti, a njegova bleščeča nadaljna kariera priča, da se je učil iz lastnih napak, kar je v politiki redka vrlina. Ni zanemrljivo, da je politično preživel, čeprav so ga strici želeli pokopati, in zato se jim še danes tu pa tam roga. Ravno zato so razmere do njega tako močne, da ga zdaj z vsemi 4 blokirajo pri nadaljevanju kariere na mednarodnem parketu. Morda se jim bo ob vse večji krizi njihovih izvoljencev to tudi maščevalo, če bi se Pahorju le ljubilo ponovno se pečati z domačo politiko. To sicer ni precej verjetno, ampak v politiki se nikoli ne ve. Ob takšnih začetniških napakah, kot si jih privošči Robert Golob, pa vendarle moramo dopustiti še eno možnost. Ker gre za objektivno inteligentnega človeka, ne moremo povsem izključiti, da so vse te bizarnosti, s katerimi se zadnje tedne ukvarja celotna medijska in komentatorska srenja, zgolj pesek v oči, spretna diverzija v zavetrju, katere se Golobovi v miru ukvarjajo z glavnim motivom za njihov naskok na politiko. Na Kumrovem ministrstvu za okolje, podnebje in energijo so pripravili zakonodajo, ki bo bistveno poenostavila umeščanje sončnih elektrarn v prostor. Te naj bi v naslednjih letih z državnim denarjem množično gradili na površinah, kot so javne stavbe, avtocestne ograde, degradirana zemljišča, celo ribniki in jezera. Vlada obenem čisto potihem in daleč od oči javnosti sprejema podzakonske akte, kot je zadnja uredba o določitvi nadomestila dobaviteljem električne energije, o problematičnosti, katere pišemo v enem izmed naših člankov. Vse to gre na komu zelo na roko. Tu se bodo delili veliki posli in nič presenetljivega ni, da glavni pretendenti zanje prihajajo iz Golobove branže. Ne pozabimo, Golob je svoj angažma v politiki javno omejil na dva mandata, medtem pa podržavni energetiki pospešeno nastavlja svoje ljudi. Za razumevanje, kaj v politiki sploh počne, je bistveno vprašanje, kaj bo počel potem, ko se bo iz nje umaknil. Odgovor se skriva v starem slovenskem pregovoru, kako si bo zdaj poslal, da bo potem tudi spal. Zato je za sestavo mozaika, ki vodi k razumevanju, kaj se z Robertom Golobom v politiki dejansko dogaja, treba pozorno spremljati, kaj s svojimi fanti, bivšimi sodelavci, prijatelji, poročnimi pričami in ostalimi počne na področju energetike. Šele tako bomo dobili odgovor, iz kakšnega testa je dejansko Robert Golob. Je res politični naivnež ali pa nas vse tako genialno vleče za nos? V vsakem primeru pa Golob za levo politiko ni nič več kot zgolj še ena muha enodnevnica. Tako za njim kot ostalimi instant rešitelji ostaja le pogorišče, z katerega na levem političnem polju še dolgo ne bo moglo vzkliti kaj spodobnega. Če ne bodo za vstop v domačo politiko prepričali kakšnega Čeferina, se na koncu zna izkazati celo, da iz te ciklične agonije slovensko levico lahko reši zgolj njen najbolj osveženi, a najbolj trofejni nečak, Borut Pahor. A bolj verjetno je, da bodo z nastavljanjem instant novih obrazov nadaljevali, vsaj dokler jim voljivci enkrat za vselej ne bodo rekli, dovolj je. Tako je na spletnem portalu domovina.js zapisal Rok Čakš.
Komentar spletnega portala Domovina.